Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi, o cunoaștem cu toții, o auzim în fiecare an, este vorba despre una din vindecările cele mai liniștite, dacă putem să spunem așa, pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut. Un sutaș, un conducător, peste 100 de ostași, care nu era evreu de origine, de neam, ci era străin, auzind despre minunile și vindecările pe care le făcea mai presus de fire și având încredere în el, s-a apropiat atunci când Mântuitorul intra în Capernaum și l-a rugat să-i vindece o slugă care zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Mântuitorul i-a răspuns, venind, îl voi vindeca. Sutașul însă, într-o deplină liniște și încredințare, i-a spus, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Și i-a dat exemplul meseriei sale, că și eu sunt om și am sub stăpânirea altora și are sub el ostaș și spune unuia du-te și se duce și celuilalt vino și vine. La fel spune slugilor sale, fă aceasta și face. Evanghelia ne va spune în continuare că Iisus a minunat și a zis, l-a dat pe acest sutaș exemplu de credință, mai mult decât orice om din Israel a considerat Mântuitorul că acesta are credință. Apoi a prevestit că mulți din afara neamului evreilor, de la răsărit și de la apus, vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov, cu strămoșii evreilor și cu cei cărora Dumnezeu le promisese împărăția cerurilor pentru cei ce se vor naște din ei. La această împărăție vor lua parte, vor ajunge în ea cei care nu erau din trupești, din Avraam și Isaac și Iacov. Iar cei care erau trupește din acești părinți, cărora Dumnezeu le făgăduise împărăția celor, dar nu au făcut cele care i-au învățat părinților, cele are credinței adevărate în Dumnezeu, vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, iar acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. În sfârșit, îi spune sutașului Mântuitorul, la sfârșitul pericopei evanghelice, du-te fie ție după cum ai crezut. Și în acel moment s-a însănătoșit sluga acelui om, slujitorul acelui om. Vom încerca să spunem, în legătură cu această întâmplare minunată, câteva cuvinte despre rugăciune și mai ales despre una din stările potrivite rugăciunii, și anume mărimea de suflet. Acest sutaș se roagă cu un suflet foarte larg și, așa cum am spus, cu deplină liniște și încredere. Au fost alte rugăciuni, alte vindecări, care s-au făcut unor persoane care erau în alte stări sufletești, erau deznădăjduite, ori cuprinse de îndoială, pline de tristețe, nu mai sperau nimic. Și, desigur, din fiecare situație putem să luăm un model pentru viața noastră, dar cel de astăzi este cu totul și cu totul important. L-am mai întâlnit, poate, în acel cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, în care cu mărime de suflet Tatăl Fiului Lunatec, știind că nu are suficientă credință, se îndreaptă totuși din toată inima către Mântuitorul cu mărime de suflet, așa cum a spus. Mărimea de suflet înseamnă o mare deschidere către celălalt, o încredere în celălalt, sau mai precis în capacitatea lui Dumnezeu de a lucra prin celălalt, de a-l face pe acesta bun. Sutașul cel de astăzi, deși era un om important, nu este puțin lucru să fii conducător peste 100 de oameni, peste 100 de soldați, ai atât autoritate și putere, nu este deloc un om trufaș. Și spun lucrul acesta pentru că trufia ne împiedică sau atunci când ne cuprinde sau pe omul care se îndulcește cu trufia și capătă această patimă a trufiei, ea îl împiedică să se roage. Omul trufaș se consideră pe sine un izvor de înțelepciune, mai mult un izvor de adevăr și chiar mai mult decât atât, o culme a omenirii, un om cu tot împlinit care nu are nevoie de nimeni și de nimic. De aceea, atunci când ajunge într-o situație dificilă, cu niciun chip nu recunoaște că Situația nu se poate rezolva datorită unei slăbiciuni a lui și că trebuie să apeleze la cineva. De fapt, el nu caută pe cineva superior lui, crezând, fiind convins sau datorită faptului că cineva mai presus decât el l-ar încurca în această patima trufiei. Iar dacă cumva găsește ceea ce se întâmplă uneori și vedem în jur, cel trufaș încearcă să-l distrugă pe cel care este deasupra lui. Nu are această patimă sutașul și se roagă pentru că vede pe slujitorul care, așa cum spune Evanghelia, se chinuia cumplit și, desigur, o inimă iubitoare, o inimă care nu este împietrită, îi pasă, mai ales când vede durerea aceasta trupească care este atât de înduioșătoare, dacă avem o minimă milostivire în inima noastră. La problema aceasta a suferinței, în zilele noastre, oamenii caută uneori soluții false, și anume luarea vieții sau ceea ce se cheamă astăzi eutanasia. Adică nu primesc această suferință ca fiind ceva din care pot să extragă un lucru foarte folositor pentru ei, pentru cei din jur, pentru toată lumea, ci o refuză, crezând că scapă de ea, luând viața celui care suferă. De fapt, pentru cine nu crede în veșnicie, căci rădăcina sinuciderii sau eutanasiei este această necredință în Dumnezeu și în veșnicie, mai precis, în veșnicia sufletului, pentru cel care nu crede, nici suferința, nici rugăciunea nu au valoare. Pentru cine însă crede în veșnicie și suferința și rugăciunea în suferință și rugăciunea pentru altul în suferință și vindecarea au valoare. Cel care nu crede, nici măcar vindecarea nu mai reprezintă ceva important, căci ea este doar o amânare a unei suferințe, o amânare a ceea ce se va întâmpla până în urma dispariției. Pentru omul însă care crede, vindecarea, pe lângă faptul că este o bucurie trupească și socială, este și o treaptă a dialogului cu cel care l-a vindecat, cu un doctor, dar totodată cu Dumnezeu, pentru că are această conștiință că sănătatea, ca și viața, ține în ultimă instanță de Dumnezeu. Sutașul acesta are dragoste în inimă pentru slujitorul său și această dragoste este unul din izvoarele limpezimii, a liniștii și cel care îi dă cu adevărat tăria rugăciunii. Căci câtă dragoste este într-o rugăciune, atâta tărie are acea rugăciune. Și tot din această dragoste izvorăște și una din caracteristicile cele care au fost mult discutate în legătură cu rugăciunea, și anume atenția. Atât timp cât ai dragoste de cineva, faci toate lucrurile care au legătură cu el cu foarte multă atenție. Când ai dragoste față de o persoană, te rogi cu atenție pentru ea din toată inima. Când vrei să-L cauți pe Dumnezeu din adâncul ființei, o faci cu toată atenția pentru a-L descoperi, pentru a te uni cu El cât mai deplin și fără lipsuri. Cu toții știm că atunci când pregătim ceva pentru un prieten drag, suntem atenți. Și o față de masă, dacă o întindem, vrem să fie fără cută atunci când el se va așeza la masă. Acest sutaș, prin dragostea sa, se înțelepțește. Era, desigur, înțelept, dar în orice moment noi avem nevoie să se actualizeze această înțelepciune a noastră, să vedem lucrurile după firea lor, după cum le vede Dumnezeu. El spune așa: nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Adică are de plin conștiința nevrenciei. Pe lângă faptul că era de alt neam și de altă credință, lăuntrul său era conștient că față de Dumnezeu nimic nu poate să fie curat. Această conștiință însă a nevrenciei o are el de plin unită cu nădejdea în Dumnezeu, căci îi spune numai cu cuvântul să zică de acolo de unde este și se va vindeca. Este paradoxal că un om care se consideră total nevrednic are total încredere că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea. Dar acestea sunt cele două aripi total diferite, dar numai împreună cu aceste două aripi, conștiința nevrenciei și cu deplina încredere în Dumnezeu, rugăciunea poate cu adevărat să se ducă înainte și să fie ascultată. În lipsa lor, omul capătă două greutăți care îl trag în jos și n-a se ruga și n-ai fi puternică rugăciunea. Și anume, lipsa acestei conștiințe a nevrenciei, trufia de care am vorbit, și a doua este lipsa încrederii în Dumnezeu, care de fapt înseamnă că acel om se încrede în sine. Atunci când avem aceste două lipsuri, nu ne cunoaștem nevrednicia și nu avem încredere în Dumnezeu, atunci rugăciunea noastră este foarte greoaie și de multe ori ni se pare că nu are sens să o facem. Dar dacă ne-am eliberat de aceste lipsuri și am dobândit conștiința nevredniciei și conștiința deplinei puteri și dragostea lui Dumnezeu, rugăciunea deodată ar căpăta aripi. Încă un lucru despre înțelepciunea acestui sutaș. De ce îi dă el exemplul din meseria sa? Faptul că el pune pe alții să facă și face. Atitudinea aceasta se întemeiază și pe experiența pe care el o are în relațiile sale cu oamenii, în meseria lui. În general, dacă noi facem ceea ce trebuie față de celălalt, ni se pare firesc ca și celălalt să facă ceea ce trebuie față de noi. Dacă noi avem încredere în el, ni se pare firesc ca și el să aibă încredere în noi. Dacă însă nu facem ce trebuie, ni se pare firesc ca nici el să nu facă. Dacă nu avem încredere, ni se pare firesc ca și el să încerce să ne înșele. La fel se întâmplă cu Dumnezeu. Dacă îl ascultăm pe Dumnezeu, ni se pare firesc ca și Dumnezeu să ne asculte pe noi. Având încredere în el, ni se pare firesc ca rugăciunea noastră el să o ia în considerare, să ne împlinească. Aceasta este foarte important pentru că rugăciunea nu este ceva magic care acționează numai prin niște cuvinte, ci este ceva care este între noi și Dumnezeu, între noi și Maica Domnului, între noi și Sfinți. Este ceva personal. Și din relațiile noastre cu cei din jur, încrederea și ascultarea conștiinței, așa cum ne facem treaba față de cei din jur, aceasta se duce în relația cu Dumnezeu și cu Maica Domnului și cu Sfinții. Dacă nu suntem vrednici în ceea ce facem față de cei din jur, greu vom putea fi vrednici față de Dumnezeu și vom putea avea încredere. Și în sfârșit aș vrea să ajung la ceea ce am spus de la început, la această caracteristică a mărimiei din sufletul sutașului, mărimea sa de suflet. Pe lângă toate cele spuse de aici, experiența și încrederea pe care îi avea în ceilalți și exemple care le-am mai dat, sutașul are această caracteristică, are o mărime de suflet. Până la urmă, om fiind, avea un om în fața lui. Era și Dumnezeu este drept, dar era om, Mântuitorul, și om. Și nu vrea să-l obosească să meargă la casa sa și din nevrednicia aceasta, dar și pentru că are o anumită mărime de suflet. Îi spune numai cu cuvântul, să nu se obosească mai mult. Uneori, iubiți credincioși, ne rugăm pentru lucruri puțin importante, alteori pentru lucruri foarte importante. Cu adevărat, este firesc și normal să ne rugăm pentru absolut toate lucrurile din viața noastră. Pentru că Dumnezeu caută de grijă la firul de iarbă, dar și la viața unui conducător. Deci, de la cele mai mici până la cele mai mari lucruri. Iar această mărime de suflet o putem vedea de multe ori atunci când ne aflăm pe buza prăpastiei. Dacă în lucrurile mici, miza, să spunem așa, rugăciunea noastră nu este foarte mare și chiar dacă nu ni se îndeplinește acea rugăciune, nu ne temem, nu ne supărăm, nu ne înfricoșăm prea tare, în lucrurile foarte mari, când miza este foarte mare, când este viața noastră în joc, o moarte nepraznică, de exemplu, care desigur nu este numai o moarte în sine, ci ne poate afla nepregătiți pentru trecerea dincolo, atunci mai ușor ne apucăm puținarea de suflet și cumva se împuținează credința și încrederea în Dumnezeu. Și voi da trei exemple de oameni care în momente critice, extrem de critice, au avut această mărime de suflet să aibă deplină încredere în Dumnezeu, să privească situația în care se aflau cu liniște și să nu se împuțineze sufletește. Primul exemplu este de la un părinte care a fost la mănăstirea noastră, părintele Zaharu, de la o mănăstire din Anglia, din Essex. Acesta a fost fiul duhovnicesc al unui părinte, Sofronie, cu viață sfântă, care la rândul lui a fost fiul duhovnicesc al Sfântului Siluan. Se afla acest părinte Zaharia în țara sa natală, se dusese și se întorcea în Anglia. Și pe avion s-a stricat ceva, unul din motoare, și de acum Însoțitorii de zbor au început să arunce bagajele, le-au spus să-și pună centurile, fără să le spună exact ce se întâmplase. Părintele și-a dat seama că toți cei din avion erau în pericol de moarte, și-a dat seama că în câteva momente poate să treacă dincolo, și atunci s-a gândit ce trebuie să facă. Și-a luat decizia așa. S-a desprins de tot ceea ce se întâmpla în jur, de toată panica care se instaura, a închis ochii și a cugetat. Acum trebuie să-i spun Domnului ultima mea rugăciune. Se pare că a venit clipa în care întreaga mea ființare se va preschimba. Și spune părintele că a început să se roage ca și cum ar fi rugăciunea aceea din urmă. Dar cum a considerat el că trebuie să fie această rugăciune din urmă? Cu multă liniște. Și zice, mai întâi, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate, că m-a adus din neființă la viață, că mi-a dăruit harul botezului, că mi-a dăruit minunatul har al monahismului, că mi-a dăruit cel mai mare har care există pe pământ, preoția. I-a mulțumit pentru tot și mai ales că i-a călăuzit pașii către părintele său duhovnicesc, părintele Sofronie. Și a spune că a făcut aceasta pentru că nu dorea să plece din lumea aceasta fără a-i mulțumi Domnului pentru toate. După această mulțumire, l-a rugat să ierte toate păcatele săvârșite până în acea clipă, știute și neștiute, mărturisite sau nemărturisite, din rușine sau din uitare. Apoi s-a rugat pentru toți cei care ar fi rămas în urmă, în viață. Și după aceea pentru toți oamenii pe care i-a cunoscut în viața sa și a fost într-un fel sau altul legat. Și terminând, a zis pur și simplu, Doamne, te rog, primește-mă așa cum sunt. Această rugăciune i-a primit-o Dumnezeu și au aterizat fără nicio problemă. Atunci când s-a întâlnit cu părintele Sofronie, care era un părinte văzător cu Duhul, acesta i-a spus direct, rugăciunile te-au salvat. Adică acea rugăciune, acea mulțumire deplină, aducerea la un loc a întregii sale vieți cu Dumnezeu, l-a făcut pe Dumnezeu să vină acolo și să salveze toată acea situație. Fără acea rugăciune liniștită de mulțumire, în care a adus totul, fără să uite nimic, în fața lui Dumnezeu și le-a pus în brațele lui, alta ar fi fost soarta sa și a tuturor celor din jur. Mărinimia de suflet face loc în sufletul nostru nu numai pentru ceea ce cerem, ci și pentru alte lucruri din viitor, așa cum acum a făcut loc tuturor celor din jur să fie salvați. Un alt exemplu pe care aș vrea să vi-l dau, tot în apropierea morții, este al unei tinere, o foarte tânără femeie, care a rămas însărcinată, nefiind căsătorită și într-o situație foarte dificilă, nici ea, nici tatăl copilului nu aveau serviciu și nu mai vorbim de locuință. Și cum se întâmplă în astfel de cazuri, mai toți din jur o îndreptau să nu nască copilul. Era practic singura în fața unor probleme care o depășeau și în fața tuturor oamenilor din jur care o presau. Și a făcut programare pentru întreruperea de sarcină, dar nu l-a alungat pe Dumnezeu din inimă. În toată slăbiciunea ei se ruga la Maica Domnului să ajute. Chiar și atunci când trebuia să înceapă operația, și atunci se ruga. Și Dumnezeu, văzând această mărinimie de suflet, a unei ființe extrem de neputincioase față de problemele și față de autoritatea exercitată rău a celor din jur, i-a ascultat glasul. Avea la ea un telefon mobil și chiar în timp ce se afla întins acolo, a primit un mesaj, l-a citit și era o reclamă de la o companie de avioane, pe care scrie așa, zboară cu copilul tău într-o țară îndepărtată. Era o reclamă pentru o reducere la copii. Atunci când a văzut mesajul, s-a ridicat, a căpătat putere, s-a ridicat și a plecat. A născut copilul, s-au căsătorit și și-a desfășurat viața mai departe. Maica Domnului a putut atunci să-i asculte rugăciunea datorită acestei mărimi de suflet, că s-a rugat până în ultimul moment, când cei din jur au presat-o să-și întoarcă spatele la Dumnezeu, ea a avut această încredere în purtarea lui de grijă și a lăsat mereu un loc în inima sa. În sfârșit, al treilea exemplu, legat de această mărime de suflet, este legat de Părintele Paisie de la Muntele Athos, care are multe cărți tipărite și la noi în țară. De o întâmplare din copilăria sa. El era un copil foarte evlavios și pe când avea 15 ani a avut o cumpănă în credință. se ruga mult, citea cărți cu viețile sfinților, postea cu o conștiință care e greu de întâlnit la o minte crudă de 15 ani. Dar un vecin al său, din răutate, și-a propus să-i zdruncine credința și i-a spus fratelui său, îl voi face eu să schimbe mintea, să arunce acele cărți pe care le citește și să lase posturile și rugăciunea. S-a dus la el și acesta a început să-i vorbească mult și foarte mult despre teorii străine de credință, despre evoluționism, despre teoria lui Darwin. Spunea, zice Părintele Paisie, până m-a amețit. Mintea lui de copil, crudă, lipsită de cunoștință, lipsită de multă profunzime, nu a putut face față neadevărilor spuse cu atâta răutate. Totuși, Părintele Paisie, cu multă mărime de suflet, s-a dus la Hristos și spune așa, așa cum eram amețit, m-am dus direct în pădure, la o bisericuță. Am intrat înăuntru și am început să mă rog lui Hristos. Hristoase al meu, dacă există, arată-mi-te. Spuneam și făceam mereu metanie. Zice Părintele, era vară, transpirația curgea și devenise mudluiarcă, mă istovisem cu totul, dar nici n-am văzut, nici n-am auzit ceva. Nici Dumnezeu nu m-a economisit puțin, cel puțin cu un mic semn, vreun zgomot, vreo umbră. La urma urmei eram un copil. Și dacă cineva ar fi privit aceasta cu logică omenească, ar fi spus, Dumnezeule, păcat el, sărmanul, de la 11 ani urcă pe stânci, a făcut o astfel de nevoință și acum trece printr-o criză. Dar amețit acela cu teorii neghioabe, are greutăți, de ce nu-l ajuți? Cu toate acestea, Dumnezeu îl lăsa, nimic, nimic. Istovit de multe metanii, Părintele Paisie spune că a stat puțin, s-a întrerupt și s-a gândit. Bine, dar atunci când l-am întrebat pe Costas, așa îl chema pe vecinul acela răutăcios, ce părere are el despre Hristos, ce mi-a spus? Acesta i-a spus, în unele teorii din acestea materialiste, că totuși Hristos a fost cel mai bun om, cel mai drept, a propovăduit dreptate, a ajutat pe toți și a fost răstignit nevinovat din invidie. Și Părintele Paisie și-a zis așa, dacă Hristos a fost un om atât de bun, atât de drept și n-a apărut niciodată un altul asemenea lui, iar ceilalți l-au omorât din invidie și în răutate, merită ca pentru acest om să fac și mai mult decât am făcut, ba chiar să și mor. Și zice, adică s-a depășit pe sine. Îndată ce am înfruntat astfel situația, a apărut Hristos înconjurat în multă lumină, bisericuța întreagă a strălucit și mi-a spus, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, de va și muri viu va fi. Și aceste cuvinte le putea citi totodată în Evanghelia pe care o avea deschisă în mână. Și încheie Părintele Paisie această întâmplare. Aceasta mi-a pricinuit atâta schimbare lăuntrică, încât spuneam mereu, Costas, hai acum aici să vorbim dacă există Dumnezeu sau nu. Adică de acum orice gând de îndoială se spulberase în fața evidenței. Și spune Părintele, Hristos, ca să se arate, a așteptat să mă lupt eu, cu mărime de suflet, să înfrunt această situație. Mă dau seama, iubiți credincioși, că dacă un copil poate să procedeze cu astfel de mărime de suflet, cu atât mai mult poate să procedeze un om adult, care știe că atunci când îți deschizi inima larg, Dumnezeu lucrează. Această mărime de suflet este un cadru firesc al rugăciunii. Să nu fim meschini și să ne comportăm cu Dumnezeu ca unul care nu ne aude, ori nu ne înțelege, ori nu are putere atunci când ni se pare nouă când ne ascultă. Căci cu adevărat El ne aude mai bine decât putem noi să ne exprimăm, ne înțelege mai bine decât ne înțelegem noi înșine, iar puterea Lui este capabilă să împlinească orice bine ne este de folos, orice bine este posibil. Atunci când ne împuținăm sufletește și ne bat gândurile că rugăciunea noastră nu e ascultată, oful nostru, nevoia noastră e trecută cu vederea de Părintele Ceresc, să încercăm din răzputeri să punem lucrurile la locul lor, să-i cerem lui Dumnezeu să se coboare și să-i cerem lui Dumnezeu să se coboare la înțelegerea noastră limitată, să ne vorbească pe înțelesul nostru după neputința noastră. Dar în niciun caz să nu ne închidem, ci să-i lăsăm inima deschisă prin această mărire de suflet. Știe Dumnezeu de ce nu mă economisește acum în nevoia mea. De ce acum când mi se pare că nu mai pot, El totuși nu mă izbăvește. Să avem această mărime de suflet. Am dat aceste trei exemple pentru că în grija noastră de multe, care o constatăm cu toții zi de zi, că nu mai avem timp, pentru cele duhovnicești și în multitudinea de soluții materiale lumești pe care le găsim la fel de fel de probleme care le avem și în încrederea în care o avem în aceste soluții și care de multe ori lasă pe un loc doi încrederea în Dumnezeu, astfel de exemple ne pot arăta cu adevărat izbăvirea vine cu multă răbdare și cu multă liniște atunci când Dumnezeu știe că ea are un folos maxim. Mai devreme poate nu ne-am folosit atât de mult și mai ales n-am învățat să construim relația noastră cu Dumnezeu. Și am spune că a fost o întâmplare, oricine știe, am uitat-o foarte repede. Pentru rugăciunile Maicii Domnului și a tuturor Sfinților, să ne dea Bunul Dumnezeu credința, încrederea și mărimea de suflet a sutașului pentru a ne vindeca, pentru a-L vedea și pentru a fi și noi cu Hristos în lumina și bucuria împărăției sale celei veșnice. Amin.